Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. DPR harapkan Indonesia Australia CEPA jadi solusi hadapi resesi. Kawasan industri diminta bebas limbah perusak lingkungan. Berita selengkapnya. Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Supmi Dasko Ahmad mengharapkan agar kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IACEPA bisa menjadi salah satu solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi global. Supmi Dasko Ahmad lewat keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, selain dalam hal perdagangan, pihaknya juga meminta negara Australia untuk meningkatkan investasi mereka pada pembangunan infrastruktur, penanganan bencana alam, dan pendidikan. Dasko menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan tamu kehormatan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia yang diwakili oleh Alison Dunson, selaku Minister Konselor Bidang Ekonomi, Investasi, dan Infrastruktur baru-baru ini. Menurut Dasko, DPR menyambut baik adanya IACEPA dalam meningkatkan neraca perdagangan yang ratifikasinya dijadwalkan selesai pada 18 Desember 2019. Berbagai kawasan industri yang tersebar di beragam daerah di tanah air kedepannya harus benar-benar memastikan tidak lagi mengeluarkan jenis limbah yang jelas-jelas merusak lingkungan. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat RI Putu Subatma Rudana dalam rilis yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, ke depan kawasan-kawasan industri di Indonesia harus mengacu pada konsep Green Industrial Estate yang menegaskan kawasan industri harus ramah lingkungan dan bebas dari limbah-limbah yang merusak lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menargetkan produksi udang mencapai 5 ton per hektar dari rata-rata produksi 1 sampai 1,5 ton per hektar. Hal itu dikemukakan Edi Prabowo di sela kunjungannya ke lokasi pembenihan udang windu dan pengembangan kultur jaringan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Minggu. Dikatakannya peningkatan produksi itu tentu didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dari balai. Edi Prabowo menambahkan hampir setiap tahun terdapat 1.000 orang dilatih. Dari jumlah itu kalau ada 5-10% saja yang mengaplikasikannya itu, ditambah dengan banyaknya sarjana perikanan, tentu produksi udang dapat ditingkatkan. Apalagi permintaan ekspor komoditas udang ini terus meningkat, sehingga peluang pengembangan budidaya udang ini sangat besar untuk dikembangkan oleh masyarakat. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengunjungi 2 kota di Tiongkok untuk mempromosikan penyelenggaraan acara pernikahan bernuansa adat dan budaya Bali yang belakangan sangat diminati wisatawan dari Tiongkok. Cokorda di Denpasar Minggu mengatakan pihaknya melakukan perjalanan ke Tiongkok guna mempererat hubungan baik antara Bali dan Indonesia dengan Tiongkok, sekaligus mempromosikan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata bagi masyarakat Tiongkok. Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati didampingi pemangku pariwisata Bali mengunjungi 2 kota di Tiongkok yakni Beijing dan Hangzhou, Provinsi Zhejiang baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh 25 perusahaan asal Bali yang fokus pada promosi dan kerjasama di bidang jasa penyelenggaraan acara pernikahan dengan nuansa adat budaya Bali bagi rakyat Tiongkok. Pernikahan bergaya Bali sangat diminati oleh pasangan dari Tiongkok. Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abens Frans mengatakan pihaknya tidak mengkhawatirkan pemberitaan media asing Foodors.com, sebuah majalah traveling di Amerika yang tidak menyarankan wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Pulau Komodo pada 2020. Abed Frans di Kupang Senin mengatakan, sebagai pelaku usaha wisata pihaknya tidak perlu khawatir dengan pemberitaan media traveling di AS tersebut karena penentunya adalah pasar. Menurut Abed, berpengaruh atau tidaknya pemberitaan tersebut terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Komodo tergantung kepada pembaca atau wisatawan itu sendiri. Karena ada juga media yang justru menyebut destinasi wisata Komodo dan Labuan Bajo sebagai destinasi terbaik seperti dari Lonely Planet, sehingga tergantung pada pembaca itu sendiri. Atlet wushu putra Indonesia Haris Horatius merebut medali perak nomor taulu kombinasi Nandao Nangun SEA Games 2019 yang digelar di Arena World Trade Center Manila Senin. Antara melaporkan, hari sebelumnya pada Minggu telah mengoleksi poin 9,63 setelah tampil di nomor Nandao atau Golok untuk membawanya ke peringkat 2. Medali emas nomor kombinasi itu diraih atlet Brunei Darussalam Muhammad Adi Salihin Ruslan dengan raihan total 19,8 poin, sedangkan medali perunggu direbut Quoc Khan Pham asal Vietnam dengan total poin 19,25. Lifter Indonesia Windy Cantika Aisa meraih emas untuk Indonesia dan memecahkan rekor dunia junior clean and jerk serta snatch pada cabang olahraga angkat besi SEA Games 2019 yang berlangsung di RSMC Ninoy Aquino Stadium, Manila, Filipina, Senin. Antara melaporkan, lifter berusia 17 tahun itu meraih emas dengan total angkatan tertinggi 190 kg, sedangkan perak diraih lifter Myanmar Pyo Piae Piae dengan total angkatan 180 kg, dan perunggu diraih lifter Vietnam Ngo Tinh Quyen dengan angkatan sebesar 172 kg. Windy usai penyerahan medali Senin mengatakan raihan ini sesuai dengan yang ditargetkan pelatih. Sebelumnya, Windy memecahkan rekor dunia remaja di kelas 49 kg putri 3 kali dalam tahun 2019. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
SEA Games ke-30 tahun 2019 resmi dibuka oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte Sabtu 30 November 2019 di Philippine Arena Bulacan, Filipina. Pesta olahraga se-Asia Tenggara yang diadakan setiap 2 tahun itu melibatkan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. SEA Games 2019 diselenggarakan mulai 30 November hingga 11 Desember dengan mempertandingkan 56 cabang olahraga. Jumlah tersebut menjadi rekor sepanjang sejarah, memecahkan pelaksanaan SEA Games 2011 di Jakarta yang mempertandingkan 44 cabang olahraga. Lebih dari 5.600 atlet bertanding memperebutkan 529 medali emas. Di SEA Games kali ini, Indonesia mengirimkan kontingen dengan jumlah terbesar kedua setelah Filipina terdiri dari 1.702 atlet. Dalam sejarahnya, keikutsertaan Indonesia yang pertama kali adalah pada SEA Games yang ke-9 tahun 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. Meski begitu, Indonesia langsung masuk ke papan atas perolehan medali. Bahkan selanjutnya beberapa kali meraih predikat juara umum SEA Games. Tercatat kontingen Indonesia 10 kali menjadi juara umum, yakni tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, yang terakhir 2011 saat SEA Games digelar di Indonesia. Akankah Indonesia mampu meraih juara umum kembali? Soal target juara di SEA Games 2019. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat melepas kontingen Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 27 November, menyinggung kesuksesan Indonesia saat berlaga di kandang sendiri pada ajang Asian Games tahun 2018 lalu. Presiden Joko Widodo optimis atlet Indonesia bisa berprestasi dalam ajang SEA Games kali ini dan dapat merebut juara dua dengan target 45-50 medali emas. Target tersebut bukan merupakan hal yang mudah, namun Presiden optimis kontingen Indonesia dapat memenuhinya. Target tersebut bila tercapai diharapkan bisa memperbaiki posisi Indonesia di klasemen akhir SEA Games dibandingkan SEA Games 2 tahun lalu. Sejumlah cabang olahraga diharapkan menjadi lumbung medali emas bagi kontingen Indonesia yang berpeluang mendulang emas antara lain atletik, renang, sepeda, selancar, skating, triathlon, dan badminton. SEA Games 2019 telah dimulai. Bangsa Indonesia berharap atlet-atlet Indonesia bisa mencapai bahkan melebihi target medali yang telah dicanangkan. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 Desember 1915. Albert Einstein mempublikasikan teorinya mengenai relativitas umum.
Relativitas umum adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada 1915. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus, dengan hukum gravitasi Newton. Teori Einstein memiliki implikasi astrofisika yang penting. Teori ini memprediksikan adanya keberadaan daerah lubang hitam yang mana ruang waktu terdistorsi sedemikiannya tiada satupun, bahkan cahaya pun tidak dapat lolos darinya. Kita beralih ke peristiwa tanggal 2 Desember 1971. Uni Emirat Arab didirikan. Uni Emirat Arab adalah negara federasi dari 7 emirat yang kaya akan minyak bumi. 7 emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Kaiwain. Pada 2 Desember 1971, 6 dari negara-negara bagian ini, yaitu Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai, dan Al Kaiwain, bergabung untuk mendirikan Uni Emirat Arab. Pada tahun 1972, Ras Al Khaimah menyertai mereka. Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas, yaitu 33% dari gross domestic product GDP negara itu. Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 2 Desember 1986, hari penghapusan perbudakan internasional. Pada tanggal 2 Desember setiap tahunnya, berbagai kelompok aktivis di seluruh dunia memperingati hari penghapusan perbudakan internasional sebagai aksi nyata dari pemberantasan perdagangan dan eksploitasi manusia. Peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional pertama kali diadakan pada 1986 setelah dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Warisan Dunia atau UNESCO. Fokus dari diadakannya peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional adalah untuk menekankan arti pemberantasan bentuk-bentuk perbudakan modern di seluruh dunia. Bentuk-bentuk perbudakan maupun eksploitasi manusia di era modern ini sudah harus hilang sepenuhnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sih saratedu.
Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina. Laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia. Engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Stabilitas Ekonomi Indonesia Tetap Terjaga. Kondisi perekonomian global diproyeksikan masih akan sulit pada tahun depan. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk bertahan dari ancaman penurunan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di beberapa negara. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Kamis 29 November, seperti dilansir Antara mengatakan, Indonesia harus bersyukur karena ekonomi masih bisa tumbuh di atas 5%. Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk ukuran negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dari Tiongkok dan India. Indonesia ada di posisi ketiga, satu tingkat di atas Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pun optimistis bahwa tahun depan ekonomi Indonesia mampu bertahan. Pada kesempatan tersebut, ia memuji koordinasi antara tiga penggawa ekonomi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Menurutnya, tanpa komunikasi yang baik, maka kebijakan ekonomi makro tidak akan saling menyokong. Presiden menegaskan, pemerintah akan memfokuskan pertumbuhan sektor swasta, sebab peran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 14-17%. Ia memerintahkan proyek-proyek di tanah air lebih dulu dikerjakan oleh swasta. Sikap optimistis juga diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Peri Warjio mengatakan, prospek ekonomi Indonesia di tahun 2020 tetap terjaga dengan momentum pertumbuhan yang tetap berlanjut. Menurutnya, Indonesia telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi masa krisis ekonomi global yang masih akan terjadi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan meningkat dari 2019 dalam kisaran 5,1-5,5%. Optimisme tersebut muncul karena inflasi 2020 diproyeksikan tetap terkendali sesuai sasaran, yakni 3,0% plus minus 1%. Selain itu, defisit transaksi berjalan 2020 dalam kisaran 2,5-3% dari produk domestik bruto. Surplus transaksi modal dan finansial diproyeksi tetap besar sehingga mendukung stabilitas eksternal. Nilai tukar rupiah pada tahun 2020 pun diperkirakan bergerak stabil. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada tahun 2020 perbankan diperkirakan mencapai 8-10%. Peri menyampaikan pendorong pertumbuhan 2020 tetap pada konsumsi dan investasi. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Watotena di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia di Jakarta. Pulau Adonara terletak di sebelah timur Pulau Flores dengan luas 509 km persegi. Pulau ini berbatasan dengan Laut Flores di utara, Selat Solor di selatan, serta Selat Lowotobi di barat. Secara administratif, pulau ini termasuk di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pulau ini terdapat beberapa objek wisata alam yang sangat indah, salah satunya adalah Pantai Watotena. Pantai Watotena terletak di wilayah tenggara Pulau Adonara. Pantai ini memiliki pemandangan alam yang sangat memukau. Hamparan pasir putih ditambah dengan kumpulan batu magma serta air laut yang jernih menjadikan pemandangan di pantai ini sangat eksotis. Pantai ini masih belum banyak dikunjungi oleh wisatawan, sehingga tempat ini merupakan tempat yang cocok untuk bersantai dan menikmati pemandangan yang indah. Selain itu, bila Anda ingin menikmati pesona bawah laut, Anda dapat melakukan aktivitas diving ataupun snorkeling. Oh, pantai Watotena dapat dicapai melalui Larantuka, ibu kota Flores Timur. Dari Larantuka butuh waktu 1 jam dengan kapal untuk menyeberang ke Pulau Aduna. Anda akan tiba di Waiwerang, kemudian naik angkutan umum selama 30 menit untuk tiba di pantai Watotena. Bila Anda ingin mengunjungi pantai ini, Anda harus menyiapkan perbekalan yang cukup karena di pantai ini belum terdapat restoran ataupun hotel. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Watotena di Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Tidur memikirkan kamu, wajahmu menggoda diriku, pesonamu melemahkanku. Ku tak bisa hidup tanpamu, lelaki pilihanku.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Wanawani kali ini akan membicarakan tentang Indonesia tuan rumah COP4 Konvensi Minamata pada tahun 2021. Melalui rapat pleno kedua COP3 Konvensi Minamata di Jenewa secara aklamasi, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Conference of the Parties atau COP4 Konvensi Minamata. Pertemuan internasional ini rencananya akan digelar di Nusa Dua Bali pada tahun 2021 mendatang. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pun menyebutkan penetapan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Konvensi Minamata 2021 adalah penting, mengingat Indonesia juga punya persoalan merkuri dengan kompleksitas tinggi. Indonesia pun punya atensi khusus terutama sejak 2015. Konferensi COP Minamata merupakan agenda 2 tahunan sebagai respons masyarakat internasional termasuk Indonesia dalam menghadapi dampak penggunaan, emisi, dan lepasnya merkuri terhadap kesehatan manusia dan ke lingkungan hidup. Sampai saat ini telah terdapat 114 negara pihak pada Konvensi Minamata. Diharapkan pada COP4 nantinya, sejumlah besar negara pihak, masyarakat sipil, industri, komunitas akademik, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk media, dapat berbagi pengalaman, bertukar pandangan, dan mengumpulkan dukungan global sebanyak mungkin untuk mengatasi merkuri. Indonesia pun akan memetik manfaat dari berbagai event internasional yang dilangsungkan di Indonesia. Siti Nurbaya menjelaskan, kasus merkuri di Indonesia bersumber pada penambangan emas skala kecil yang sebagian besar ilegal. Terlebih menurutnya, perhatian masyarakat mengenai persoalan itu cukup tinggi. Berbagai langkah cepat dilakukan, hingga puncaknya pada tanggal 20 September 2017, pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017. Di tahun 2018, pemerintah mulai merumuskan peraturan presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau RAN PPM. Tahun 2019, resmi diterbitkan peraturan presiden nomor 21 tahun 2019 tentang RAN PPM dan menjadikan Indonesia salah satu negara pertama untuk mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri. Peraturan Presiden menetapkan target pengurangan penggunaan merkuri di sektor manufaktur sebesar 50% dari level saat ini pada tahun 2030 dan di sektor energi sebesar 33,2% dari level saat ini pada tahun 2030. Saudara, sekian Wanawani kali ini.
Tertinggal, sampai kapan akan selalu berlari? izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya. Aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Saboh Indonesia.
Hewa ai nu fabe-be eta banosa sihasara teuing.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pelangi Nada kali ini menghadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Dinda Bestari. Lagu yang diciptakan oleh Suprono atau Sunandar Hadi Kusomo atau RBY juga pernah dipopulerkan oleh Rama Aipama pada tahun 1990-an. Namun dalam genre yang berbeda, yaitu reggae. Walaupun merupakan lagu keroncong lawas, namun Dinda Bestari masih enak dinikmati hingga saat ini karena pesan yang terkandung di dalamnya. Lagu ini bercerita tentang seorang yang lama tak bersua wanita pujaan hatinya karena sedang berjuang membela negara. Hanya doa yang dapat dihaturkan, semoga dapat bersama lagi. Baiklah saudara pendengar, inilah Mus Mulyadi dengan Dinda Bestari.
Voice of Indonesia.
Ibaratnya gadis
Voice of Indonesia.
Bebas, lepas, ku suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeria. Darahku berdentam di 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 dom di di dom.
Jaga 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 di di dom di di dom.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia dan email di voi@voinews.id.